ครับทุกเช้าที่สถานีขนส่งมวลชนเมืองแคนตันรัฐโอไฮโอรถโดยสารประจำทางมากกว่า10คันจะเข้าแถวรอเติมเชื้อเพลิงพลังงานไฮโดรเจนก่อนที่จะพากันออกไปให้บริการรับส่งประชาชนรถโดยสารเหล่านี้ผลิตโดยบริษัทเอลโดราโดเนชั่นแนลถือเป็นยานพาหนะต้นแบบที่ใช้พลังงานจากไฮโดรเจนในการขับเคลื่อนเพื่อช่วยลดปัญหามลพิษที่เกิดจากการเผาผลาญน้ำมันดีเซลโดยปัจจุบันรถโดยสารราว1ใน4ของเมืองนี้ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นทางเลือกใหม่ดังกล่าวนะครับปัจจุบันพลังงานไฮโดรเจนถือเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากและเชื่อว่าจะช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากรถยนต์มากกว่า 1,000 ล้านคันทั่วโลกซึ่งส่วนใหญ่ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันได้โดยผู้ผลิตรถบรรทุกหรือรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ได้เริ่มเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฮโดรเจนบ้างแล้วรวมทั้งผู้ผลิตเครื่องบินรถไฟและรถโดยสารบางบริษัทด้วยการคมนาคมขนส่งนั้นถือเป็นหนึ่งในตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหากสามารถผลิตเชื้อเพลิงจากไฮโดรเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะสามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนที่เป็นสาเหตุสำคัญของปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อนได้อย่างไรก็ตามเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่ผลิตได้ทั่วโลกในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่ยังต้องใช้ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิตโดยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยคอร์เนลและมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดชี้ให้เห็นนะครับว่ากระบวนการผลิตพลังงานไฮโดรเจนโดยเฉพาะพลังงานแบบที่เรียกว่าบลูไฮโดรเจนหรือไฮโดรเจนที่เกิดจากการสกัดก๊าซธรรมชาตินั้นก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่มากกว่าทำให้เกิดคำถามว่ายิ่งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่ซึ่งนั่นหมายความว่ายังไม่สามารถพูดได้ว่าเชื้อเพลิงจากไฮโดรเจนนี้เป็นพลังงานสะอาดจริงๆถึงกระนั้นผู้สนับสนุนเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเชื่อว่าพลังงานทางเลือกนี้จะกลายเป็นส่วนสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตเมื่อเราสามารถผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ได้มากขึ้นซึ่งจะทำให้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสะอาดขึ้นและมีราคาถูกลงเคิร์ตคอลลาร์ด CEO ของสำนักงานขนส่งมวลชนเมืองแคนตันกล่าวว่าได้เริ่มใช้รถโดยสารพลังงานไฮโดรเจนตั้งแต่5ปีก่อนและได้เพิ่มจาก3คันเป็น14คันซึ่งที่ผ่านมารถบัสเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพลังงานไฮโดรเจนนั้นสามารถพึ่งพาได้และมีต้นทุนต่ำรวมทั้งสามารถนำมาใช้ได้จริงในวงกว้างนอกจากนี้ที่เยอรมนีรถไฟพลังงานไฮโดรเจนได้เริ่มให้บริการตั้งแต่ปีค.ศ. 2018ขณะที่บริษัทเครื่องบิน Airbus ของฝรั่งเศสก็กำลังพิจารณาพลังงานทางเลือกนี้ด้วยส่วนในสหรัฐมีการนำเชื้อเพลิงไฮโดรเจนมาใช้กับรถโฟล์คลิฟต์ราว 35,000 คันและใช้ในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางไกลต่างๆเนื่องจากรถบรรทุกพลังงานไฮโดรเจนสามารถวิ่งได้ไกลกว่าพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งทนทานต่ออากาศหนาวเย็นได้ดีกว่าและเติมเชื้อเพลิงได้เร็วกว่าแบตเตอรี่ไฟฟ้าด้วยเวลานี้ผู้ผลิตยานพาหนะหลายบริษัทรวมทั้ง General MotorsNavy Star และ JB Hunt มีแผนสร้างสถานีจ่ายเชื้อเพลิงไฮโดรเจนสำหรับรถบรรทุกพลังงานไฮโดรเจนภายในเวลา3ปีขณะที่ Toyota, Volvo และหลายบริษัทเริ่มทดสอบรถบรรทุกพลังงานไฮโดรเจนหรือประกาศลงทุนในด้านนี้แล้วเช่นกันนะครับสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลปัจจุบันมีรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนราว 7,500 คันบนท้องถนนในสหรัฐส่วนใหญ่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีสถานีจ่ายเชื้อเพลิงไฮโดรเจนทั้งหมด45แห่งและมีแผนสร้างเพิ่มอีกหลายแห่งโดยบริษัท Toyota, Honda และ Hyundai ต่างผลิตรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนออกสู่ตลาดในราคาแพงกว่ารถยนต์ทั่วไปหลายพันดอลลาร์อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเชื่อนะครับว่าอนาคตของรถยนต์พลังงานสะอาดในสหรัฐนั้นมีแนวโน้มไปทางพลังงานไฟฟ้ามากกว่าไฮโดรเจนเนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกกว่าแตกต่างจากรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งระยะไกลนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน